Egun datu ofizial batzuen arabera munduko paradisu fiskalek 10 bilioi bez euro dituzte. Honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Luis Guridi dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Egunon Luis.
Egunon bai.
Zaemos garitza. Bien bitartean paradisu fiskalak izango ditugu aztergai. Lehenik eta behin, zer dira hoiek?
Bueno, paradisu fiskalak bi ezaguarri dituzte, orokorrean, hola izan da, beste batzuk gaine, bi batik bat. Bata da, erregimen fiskal berezia dituztela, hau da, ez dira erregimen fiskal normalak beste herrialde guztiak duten bezala, baizik eta espezialak, oso bereziak, eta berezitasun hori batik bada oso oso gutxi ordaintzen dutela bertan egiten diren operazioagatik, hau da, oso oso karga, zergapen txikia daukate, oso txikia da batzuetan, bapez ere, eta bigarren ezaguarria da, banku sekretu existitzen duela, hau da, oso konfidenzialea handia da, oso zaila da, leku horietan informazioa jasotea ba hor dauden kontu iburuz. Beraz, bi hauek izango lirateke nolabait ezaguarri nagusiak, badizu fiskal baten ezaguarri nagusiak.
Munduan, azken bola honetan, kontrakoa pentsatzen bada ere, indarra hartzen ari dira paradisu fiskalak.
Bai, paradisu fiskalak betidanek egon dira, eh? Sortu ziren gutxi gora bera berrogeikarren amarkadan, aurreko mendeko berrogeikarren amarkadan, ba, hasieran bat bat izan zen, bueno, jokua eta alkohol trafikotik ateratzeko diruak zuritzeko, ez? Baina handik aurre izugarrizko garapen izan dute eta gaur egun oso oso indartzu ari dira. Eta gainera, ez daude bakarrik askoatzen pentsatzen ditugu, pentsatzen dugu aparizu fiskala hau dira aztegi ze irla txikietan da olako lekuetan, ez da, egia da, badaude olako irla txikietan da batzuk oso zaguna dira, baina aparizu fiskala, hau da, regen fiskala eta sekretu bankua, leku askotan da, eta Europan daukagu hemen, ba, bueno, Suiza oso zaguna da, baina Liechtenstein, Luxemburgo bera, esaten dute oso, edo Bretaña ondian hor dakau, jarza irlak, hor kanalean dauden irlak, BBVA eta duela bi urte horregon ziren biskabatori, komunikabideetan, ma nola BBV-ek hor badere kontu diru batzu zituen osartuta, bat ipat fortuna handiko diruak, ez? Hau da, leku askotan daude, kalkulatzen da iruro eta mar bat, egon daitezkela, laro gehi batzuk esaten dute, beste batzu gutxiago gare bai, hori eta marreti berro gehi da, baina horre ongo itzegin dezakegu, ez? Ba, berro gehitzik, laro gehi inguru paraizu fiskal daude gaur egun mundu guztien.
Asko eta asko dira, batzuk mendik gertu, bien bitartean OCDE delako horrek dio aleginak egin behar dituela, hain zuzen ere, ba, nazioarteko iruzur fiskala gelditzeko.
Ba, hori da trampa handia, ez? Gaur egun, gauza bada legedia eta beste gauza bada lege horren betetzeaz. Gaur egun, paraizu fiskalak izugarrizko garrantzia dute, batipat, nola bait, funtzio oso berezia betetzen dutelako, ez? Eta funtzio horien ezaguarrien aritzea izango lirateke bata da ba, iruzur fiskala, ez? Gaur, izugarrizko iruzur fiskala dago mundu guztian, datuak edozen lekutan aipatzen dira, hemen badu datu batzuk, izugarrizko iruzur fiskala dago. Iruzur fiskal haundi hori, hor gordetzen dira diru horiek, ez? Beraz, nora leku bat, nora bait fiskalidadetik kanpoa dagoena. Norbaiten nahi behar diru asko duki, eta ez ordaindu zergak bere herrialdean egiten duena diru horrela eraman, ez? Hainbat diktadore eta hainbat mafiosok nahi behute dirua gorde, diru gordetzen dute horrez. Gente Afrikako hainbat agintari, nolabait diruz leporaino daudenak, nahiz eta beren herrialde pobre egon, non jartzen dute dirua paraizu fiskal horietan, ez? Enpresa transnazionala nahi behute operazio ilunak egin, leku bat etibestera, non jartzen, bueno, zarrak ez horrein du jakina, baina movimendu ilunak egin nor jartzen dute dirua hor. Baina beta era agentzia ofizialak, estatu bat dutako agentzia ofizialak, eta bueno, ba, nola baita segurtasun mugimenduko kontuak ere asko hor mugitzen dira, ez? Beraz, gaur jokatzen du nazioarteko nola baita ekonomia egoeran, politika egoeran, geoestrategian, hain papel garrantzitsua jokatzen dute gaur egun paradisu fiskalak, oso zaila da, hainbat ikustia ze interes da duen osartuta, oso zaila da aurre eta benetan. Ez esate aurre egin behar zaila edo araudi bat atara dardara, baizik eta aurre egitea. Eta aurre egitea ez da zaila, behar dena da borondate politikoa. Eta hori da ez dagoena da, nola bait horrek oso papel garrantzitsua betetzen dutelako, hori betetzen dutelako gaur egungo egoera politiko honetan.
Esan duzun bezala, paradisu fiskalek informazioen inguruko murrizketak ezartzen dituzte, sekretu gehiegi eta etekin handia jakina, bestaltetik galerak sarrera fiskal arloan, eta oso handiak.
Claro, gaur kontuan hartu behar da paradisu fiskalak egotea, hainbat herrialdentzat suposatzen du zuhasko galerak. Hemen jendeak ez badu diru ordentzen, ordendu behar duena, eta eraman beste lekuetara, han asko zere gutxe ordentzen dutelako, ba, 1-2-3 hemen kapitalak horrentzen bat eguneko gehia, edo enpresa berain etekin eta eguneko 80-82, paradisu fiskaletan horrentzen dute eguneko 2 edo 3, edo 5 gehien bat, zerruta horrez esan nahi du, diru pila aurrasten dutela. Nondik aurrasten duten, nora joan barko litzateke diru hori, ba, bakutza ben herrialden, beharien herrialdetara. Han ordaindu beharrean egiten dutena paradisu fiskaletara, baina hori egiten dute hemen dauden bankuak ere, bai, BBVak edo edozen bankuk egiten du hori beraien hor, nolabait ezarpen handien dirua eta gestio hori egiten du, nolabait beraien kontuan hemen eduke beharan egiten dute, ba, kasu izan zen Jerseyko irletan, ez, edo jidentxestenen. Horrek esan nahi du, herrialde guk galtzen dugula, guztio galtzen dugula diru hori. Eta are gehiago Afrika zintz egiten badugu, edo Ego Amerikaz, edo hainbat herrialde txiroen herrialdetan, hor dauden fortunak edo diru aberatzenak, diru ez daukate beraien herrialdetan, dukata paradisu fiskaletan, ez horrentzeko zerrak, ez? Beraz, horrek izu asko garrantzia dauka, eta nolabait irabazle ateratzen dira diru asko dutenek, eta galtzaile, ba, alde batetik herrialdeek, eta bestaldetik, bueno, ba, hor, hor izkutuen agertzen diren jende guztia, ez? Ba, kontu hartu behar da, gaur pobrezia aurre egiteko, hainbat diru ateratzen bada Afrikatik, esan edo diru hori, pobreziari eta garapenari aurre egiteko ben beharra, hor ateratzen direla. Diru hori irabetko beharko litzateke hainbat lekuetan, ba, garapena aurre egiteko, ez? Eta horreti, oso interesantea da, Oxfamek ataru un txosten bat, paradisu fiskala buruz, ez? Jende galbo irako oso interesantea ikusten nola mugitzen dan, eta horre garapenean zaik alta egunok, ez? Baina, lehen aipatu bezala hemen ere, bai, hemen, gure kasuen, diru pila batek, hemen ordaindu garen zergak, eta gero gastu publiko egiteko ongo litzateken diru hori, ez dago. Paradisu fiskalean dagoelako ordaindu gabe. Baina nik aipatu bezala beste garantzitsua da, diru beltza mugitzea, bueno, trafikoa, droga trafikoen diru hor dago. Eta hor dago baita ere, ba beste hainbat trafikoa, arma trafikoen dirua, prostituzioen dirua, hor dago, trafiko handien adinot, hor dago diru hori. Eta gaina hori dago nahaztuta diru legalakin, ilegalakin, horan nahazketa hori hain komplikatua dan, hor arakatzen astea, ba hor duan egiten dutena bertan bera utzi, eta paraizu eskalazuk aipatu bezala, ba, geruta indar gehiago, betze gutxi hau ginez.
BBVA eta aipatu duzu eta beste batzuk ere aipatu beharko genituzke, Hego Euskal Herria ez baitago realitate horretatik kanpo elkartzen, ba, eskubide sozialen aldeko taldeak kalkulatu du iruzur fiskala Hego Euskal Herrian 7.000 milioikoa dela, eta horretako bai zati bat Kaiman uartera, Panamara edo Jerseyra joaten dela.
Bai, gaur hemengo banku uste, gau, esan dugu iruzur fiskala 7.000 horietatik, akau, batzuk handiagoak da txikiagoak, ez? Iruzur denok apurtxo bat iruzura nahiko zabalduta dago izartean, ez? Baina txikia denak ez duera maten Jerseyra edo Kaimanera, ez? Irletara edo Bermudara edo Singapurrera, ez duera maten. Gibraltarea, edian. Baina, bai, ja, desente dutenak. Eta beraz, iruzur fiskalaren zati bat dudarik gabe hor dago. Ez da zati bakarra, laipatu bezala, droga trafikotik etorren hor dago, multinazionale berain kontu gaur daukate, handi dirua alde batetik estaren mugitzeko. Hau da, nolabait, beraile jogatzen duten paper hori, egiten duena da, nolabait, garrantzi hori, ezinbesteko izatea, funtzionamentu jakin baterako, ez? Eta hori da bizka bat, paradisu fiskalen papel garrantzitsu, ez? Orduan, esaten denean, paradisu fiskalaren aurrean zer egin behar da? Erresa da egitea. Gaur, nork esan dezake, ezin dela behartu Gibraltar, esatea, bukatu da paradisu fiskala. Gibraltaren momentu honetan uste daudela 35.000 enpresa registratuta. Kalo, ez dira enpresak ehango pertsonala eta langileekin, dira, no, abogatu gabineteak, eta hor daukate, ba, testaferro gizan daukate enpresa pila bat, ez? Zertarako handik mugimenduak egiteko, eta bestarik ez, ez? Eta ez horrentzeko zerga. Gaur ez da posible, esate Gibraltarrei, bukatu zaizu, paradisu fiskala. Bukatu zaizu, nazioarte gorako ondek esaten du, bukatu dela. Edo Suizari, edo Jerseyri, edo Kaimane irla txiki baten, 20.000 lagun bizidiren irla bat ezin zaio esan, bukatu da. Hemendik gaur ezin da paradisu fiskala. Hori OCDEko herria beratzak ados jarri ezkero, bukatuko litzateke aste betean. Gatazen dena da, ezago inungo interes borondate politiko gaur egiteko izugarrizko papel garrantzitsua jokatzen dutelako paradisu fiskalak, jokatu dutelako eta jokatzen ari direlako eta etorkizunean ere bai, ez? Eta beraien papera o, egin beharra bukatzen ez den enean, hor jarraituko dute naiz eta lege diatera eta bon, legea badaude, ez? Baina betetzeko hori ez dago, zeren eta gaur betetzen dute funtzioa ezinbestekoa delako gaur indar handia duten enpresa eta finantzar loko sektorentzat.
Financial Timesek esaten zuen duela urte pare bat, Espainiar estatuan IESA fiskala izan dezakela barne produktu gordinaren 110%, milioiak eta milioiak.
Bai, bueno, kalkulatzea hor estimazio egiten dira, ez? Kalkulatzea ez da rasa, ez? Baina dudari gabe handia dela, ez? Gaur ekonomia murgildu hemen kalkulatzen da 120%, ja, esan daiteke 400 piku, ez? Ekonomia ilegala, da murgildua eta gainera ilegala dena, ba, bastaki guzen bat ezen, bene, beste legozan gehiago, hemen agian gutxiago, ez? Iruzu fiskala, ba, horiek dira datuak ematen direnak, ez? Horietetik dana dago paradisu fiskalen dirua, ez? Ia da, diru horren zati bat hemen badago, ez? Baina handia gehien dutenak duare diru hori paradisu fiskala eramaten dute, ez? Eta eramaten dutenak ez dira pertsona beraiez personalki, baizik eta bertako finantza entitateak egiten dute gestio horiek. Eta kontu hartu behar da, BBVA egon dela, epaitute egon dela, hor jarzen, hango aktibo batzuk, hemengo fondo batzuketara eramatearen, hemen eduki beharrenan, azkenean, apaitegietan gauza gehiagire esen argitu eta ez zen olako salaketan dirik egin BBU-en, baina egon zen epaitegietan, ez? Eta BBU-eza dana daude. Gaur Kaimanetan edo Panaman, hemengo banku handiak dana dute beraien sukurtzalak. Esan nahi du, han operatzen ari direla, ez? Eta han operatzen ari badira da, zerbait egati da. Hemengo fonduak eta eramaten dutelako handik operazioak egiteko mundu guztira, ez? Eta hori sistema hori horrela da bezala oso zaila adibidez droga trafikoa da aurre egitea. Ezin da droga trafikoa eta drogaren arazoa edo gain hori trafikoa ekartzen duen arazoa ezin da aurre egin espazio aurre egiten arazo honi, paradisu fiskalen arazo honi. Eta gainontzeko nerru guztiak alperri dira hor badago posibilitatea dirua zuritzeko. Eta gaur dagoen erregimen fiskalekin oso arraza da diru hori zuritzea. Eta badirudi gainera egiten dira saiakerak eta ez dira benetakoak, hor dago, eta egit, ba, lege batzuk ateratzen dira, noiz behin ateratzen da komunikabideetan, baina benetan ez da aurre egiten, nik aipatu bezala, interes oso oso handia da duela kornatzen.
Bestetik, esan behar dugu azken bi hamarkadetan handiek zerga gutxiago ordaintzen dutela, are gehiago, Boeing, Halliburton, Morgan, Pepsi, Citigroup, Xerox eta bar luze bat, ba, paradisu fiskaletan daude ezarrita.
Claro, hori da beraien asmoa, paradisu fiskalan, bueno, esatu batuetan, ja zerra gutxi ordaintzen da, hemendik konparatzen badugu Europakin, Europako herrialde batzuk ginez, baina konparatuta, estatu batuetan ordaindu behar duten da, edo paradisu fiskalan ordaintzen da, oraindik ere aldien nabarmena dago, ez? Eta horrek esan nahi du, ba paradisu fiskaletara, enpresa haundi guztiak daude, Kaimanen adien esateko, ba, Kaimanen daude, munduko 600 banku handienetatik, azken, bueno, haitxe, dubezuko datua dira, uste dut 6-8 ez daudela, bertan ez, beste guztiak daudean sartuta. Aseguru konpainia guztiak handaude, 300 handienetatik, ba, 200 pikoan daude, esan nahi dut, handaude banku guztiak sartuta, Kaiman erretan, eta Kaiman esan duen bezala, Suizan ero paradisu fiskaletan, eh? Zeren, naiz eta bereie pertsonak eduki esan pertsonala, hori da leku bat nondik operazioak egin, ez? Eta bere interesa hori da lan aipatu Gibraltarago kasua, ez? Hau, Gibraltarren biziren biztanleri egin 13.000 enpresa edukitzea da, absurdua da. Gibraltarak ez dauka justifikatzen inundik inora alako enpresa pila bat egote, ez? Baina hori baliogarria bada handik operazioak egiteko, ba, handirua zartzeko eta mugitzeko bat ipaleku bat ibestera, ba, horretarako dira, ez? Eta enpresa hundienak handaude, bankuak ez pentsa enpresa ez dakin olako ilunak eta daudenek ez, daude BBVA eta dago aurrezki kutxak ez dut uste, ez nago ziur, eh? Baina ez dut uste daudenik, baina banku hundienak danak.
Bukatzeko, Luis, Espainiako bankuak esan berri du, hain zuzen, 500 euroko 113 milioi bilete direla zirkulazioan, burtsaren espekulazioari eta erakuntzari esker.
Bai, hori dinote, bai, bankuen datua kuriosoa da gainera, badirudi, Estatu Espainiola mugitzen dela Europako 500 euroko bilete gehien mugitzen den sektor, bueno, herrialde hau dala, ez, Europan hori dinote, oso bestea guztian besteo mugitzen dela hemen, ez, bueno, badirudi hori lotuta dagoela, egon dut egedora trafiko lotuta, baina bat ipat espekulazio hori hor, bueno, ba, Mediterrano aldean, Andaluzia Levante aldean, eraikuntzari lotuta, ez? Hori dinote entzede banku, Espainiako bankoaren txostenak hori dino, ez? Bueno, hori da beste erabat, bueno, ba, dirua fiskalitatik kanpo mantentzeko, likido mantenduta diru hori, ba, ba erresa da, ez ordaintzea, ordaintzea diru likidoekin, ja ez ordaintzea, ba, ba, norabait beste erabaten non kontrola dagoen, ez? Eta gaina 500 euroko diruak, billeteak beste abantailu daukate. Diru asko mugitu daiteke volumen txikian, eta pisu txikian, ez? Eta gaur maletan, maleta baten 500 euroko billeteak eramaten bat ditugu eusen paradisu fiskaletara, diru asko eraman daiteke oso oso maleta txikian, ez? Maletaren kontu hori badirudi aspaldikoa dela, eta baina orain ere, erabiltzen da diru hori paradisu fiskaletan leku batetik atara eta beste leku batetara eramateko, ez? Bueno, hemen harrapatu zaituzten duela gutxi, ba, txino batzuk eta dirua ez maten ez da Suizara beste leku batera, ez? Badago, eta kontu hartu behar da, 500 euroko bileta diru asko dela, eta volumen txikien diru asko asko mugitu daitekela. Horrek ere esplikatu dezake nola bai zergatik hemen dagoen hainbat 500 euroko bilete.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker, gaur ere gurekin egoteatik eta datorren aste arte.
Horrengo arte bai, agur.
Agur.